Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Creative Cure: How Finding and Freeing Your Inner Artist Can Heal Your Life, karya Jacob Nordby, adalah buku nonfiksi tentang kreativitas, penyembuhan diri, dan pertumbuhan batin. Buku ini tidak memperlakukan kreativitas sebagai bakat khusus milik seniman saja, melainkan sebagai kapasitas dasar yang ada pada semua orang. Nordby menulis dari sudut pandang pengalaman pribadi dan praktik reflektif, lalu mengajak pembaca membangun hubungan yang lebih hidup dengan sisi kreatif dalam diri. Tujuan utamanya adalah menunjukkan bahwa ketika kreativitas dipraktikkan secara teratur, seseorang bisa keluar dari rasa macet, hampa, atau terputus dari dirinya sendiri. Di dalamnya, kreativitas juga dipahami sebagai jalan untuk memulihkan rasa joy, menumbuhkan kesadaran diri, dan membuka ruang bagi ekspresi yang lebih jujur. Karena itu, buku ini berada di persimpangan antara buku pengembangan diri, panduan kreativitas, dan refleksi spiritual yang praktis. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kreativitas diposisikan sebagai kebutuhan dasar, bukan bakat istimewa. Salah satu gagasan paling penting dalam buku ini adalah penolakan terhadap mitos bahwa kreativitas hanya dimiliki orang tertentu. Nordby menekankan bahwa setiap manusia pada dasarnya kreatif, dan bahwa aliran kreativitas itu seperti energi hidup yang perlu terus bergerak. Perspektif ini penting karena mengubah cara pembaca memandang diri sendiri. Jika kreativitas dianggap sebagai sesuatu yang elit atau hanya untuk profesional seni, banyak orang akan langsung menutup diri sebelum mencoba. Sebaliknya, buku ini mengajak pembaca melihat kreativitas dalam bentuk yang luas, seperti menulis, memasak, membuat musik, merancang sesuatu, atau sekadar menemukan cara baru untuk hadir dalam hidup sehari-hari. Dengan begitu, kreativitas bukan target prestasi, melainkan cara untuk kembali merasa hidup, aktif, dan terhubung dengan diri sendiri. Penekanan ini juga membuat buku terasa inklusif, karena tidak menuntut pembaca menjadi seniman agar bisa mulai pulih secara emosional. Justru dari kebiasaan kecil dan rutin, rasa aliran itu dibangun kembali. Kedua, tiga penghalang utama kreativitas dijelaskan sebagai akar kebuntuan batin. Buku ini membahas tiga musuh kreativitas, yaitu sosialisasi, penolakan, dan pengalaman traumatis. Kerangka ini memberi penjelasan yang lebih tajam daripada sekadar mengatakan seseorang kurang disiplin atau kurang berbakat. Sosialisasi sering membuat orang belajar untuk menekan ekspresi asli demi diterima, lalu penolakan membuat mereka takut tampil apa adanya. Sementara trauma dapat memutus akses terhadap rasa aman yang dibutuhkan untuk berekspresi. Nordby memakai kerangka ini untuk menunjukkan bahwa kebuntuan kreatif seringkali bukan masalah teknis, melainkan respon psikologis yang masuk akal terhadap pengalaman hidup. Ini membuat pembaca lebih mudah bersikap lembut terhadap dirinya sendiri, karena hambatan kreatif dipahami sebagai sesuatu yang bisa ditelusuri, bukan sebagai kegagalan moral. Pendekatan ini juga relevan bagi pembaca yang selama ini merasa kehilangan spontanitas atau keberanian. Alih-alih memaksa diri lebih produktif, buku ini mendorong pembaca mengenali luka atau pola lama yang mungkin diam-diam mengunci ekspresi kreatif mereka. Ketiga, jurnal harian menjadi alat utama untuk mengenali kebutuhan dan suara batin. Salah satu ciri paling praktis dari buku ini adalah penekanan pada journaling atau menulis jurnal sebagai latihan penyembuhan. Nordby tidak hanya menyarankan pembaca untuk lebih kreatif, tetapi juga memberi cara yang sederhana untuk mulai berhubungan dengan inner self. Praktik menulis harian dipakai sebagai ruang aman untuk mendengar kebutuhan, emosi, dan pesan yang biasanya tertutup oleh kesibukan atau kritik diri. Yang menarik, jurnal di sini bukan sekadar catatan peristiwa, melainkan alat self-inquiry yang membantu pembaca menanyakan hal-hal mendasar tentang diri mereka. Pendekatan ini bekerja karena menulis memperlambat pikiran, memberi jarak dari reaksi otomatis, dan membuat pola yang tersembunyi menjadi lebih terlihat. Dalam konteks penyembuhan, kebiasaan ini penting karena banyak orang tidak terbiasa mengakui apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Dengan jurnal, pembaca belajar bahwa perhatian pada kebutuhan diri sendiri bukan tindakan egois, melainkan bagian dari pemulihan. Buku ini juga memberi kesan bahwa perubahan besar sering dimulai dari latihan kecil yang dilakukan konsisten, bukan dari pencerahan instan. Keempat, joy diperlakukan sebagai kompas, bukan hasil sampingan dari pencapaian. Nordby menempatkan joy atau rasa sukacita sebagai penunjuk arah utama dalam hidup kreatif. Ini adalah gagasan yang membedakan buku ini dari banyak buku produktivitas yang hanya berbicara tentang output, target, atau disiplin. Dalam kerangka buku ini, Joy bukan hadiah yang muncul setelah sukses, melainkan sinyal bahwa seseorang sedang bergerak ke arah yang selaras dengan dirinya. Karena itu, pembaca diajak mengubah definisi sukses dari sekadar pengakuan eksternal menjadi kemampuan merawat dan mengalami joy dalam hidup sehari-hari. Pandangan ini penting karena banyak orang hidup mengejar standar luar, lalu kehilangan kontak dengan hal yang benar-benar memberi energi. Nordby menunjukkan bahwa ketika joy diabaikan, kehidupan mudah terasa datar dan mekanis, bahkan jika secara lahiriah tampak berhasil. Sebaliknya, ketika joy dijadikan kompas, orang lebih mudah memilih aktivitas, relasi, dan kebiasaan yang mendukung keutuhan batin. Gagasan ini juga memberi dasar emosional bagi kreativitas, karena proses kreatif menjadi sesuatu yang menyenangkan sekaligus menyehatkan, bukan beban tambahan. Terakhir, kreativitas dipahami sebagai praktik spiritual yang menuntut kerentanan dan komitmen. Buku ini juga menonjol karena menghubungkan kreativitas dengan spiritualitas. Nordby melihat aktivitas kreatif sebagai cara menyatukan spirit dan matter, atau kesadaran batin dengan tindakan nyata. Artinya, ketika seseorang menggambar, menulis, memasak, atau mencipta dalam bentuk lain, ia tidak hanya menghasilkan sesuatu, tetapi juga memperkuat rasa kehadiran dan keterhubungan dengan kehidupan. Namun, buku ini tidak menyederhanakan proses itu sebagai inspirasi spontan saja. Nordby menekankan perlunya growth mindset, latihan harian, dan kesediaan untuk tetap hadir meski hasil belum sempurna. Ia juga mengaitkan proses kreatif dengan kerentanan, karena untuk kembali merasa hidup, seseorang harus berani membuka diri terhadap emosi, kegagalan, dan perubahan. Di sini, kreativitas menjadi disiplin batin yang menuntut kesetiaan pada diri sendiri. Pendekatan ini memberi dimensi yang lebih dalam dibanding buku kreatif biasa, karena fokusnya bukan hanya menghasilkan karya, melainkan memulihkan hubungan seseorang dengan keberanian, rasa ingin tahu, dan aliveness. Dengan demikian, kreativitas menjadi jalan hidup, bukan sekadar hobi. Kesimpulannya, buku ini cocok untuk pembaca yang merasa mandek, kehilangan semangat, atau ingin membangun hubungan yang lebih sehat dengan sisi kreatif dalam diri. Dia juga relevan bagi orang yang menulis jurnal, bekerja di bidang coaching, mendampingi orang lain, atau sekadar mencari pendekatan pengembangan diri yang lebih lembut dan reflektif. Nilai praktisnya terletak pada cara buku ini menggabungkan penjelasan psikologis yang mudah dipahami dengan latihan sederhana, seperti journaling dan self-inquiry. Nilai intelektualnya ada pada cara Nordby mendefinisikan ulang kreativitas sebagai kebutuhan manusia, bukan aksesori bagi seniman. Dibanding banyak buku sejenis, The Creative Cure menonjol karena tidak hanya mendorong pembaca untuk lebih produktif atau lebih ekspresif, tetapi juga menjadikan kreativitas sebagai sarana penyembuhan luka lama, pemulihan joy, dan rekoneksi dengan diri yang otentik. Itulah yang membuat buku ini terasa lebih hangat, personal, dan sekaligus aplikatif. Jika Anda ingin mendukung Jacob Nordby, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.